kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa san sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiinii naannoo magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa haga 17/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo haga 11/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu ani Baffaaduu Morodaati. Qophiilee keenya galgala kanaa keessatti gamtaan Afrikaa wal dhabdeen naannoo Amaaraa keessatti jiru karaa nagaatiin akka hiikamu waamicha taasisuu isaa, magaalaa Hawaasaa keessatti hiriirri taasifamuu isaa, waa'ee rakkina ibsaa godina Qeellam Wallaggaa irratti kan xiyyeeffate, akkasumas qophii torbanii qophii fayyaa keessatti waa'ee dhukkuba busaatii fi fala barbaachuu isaa irratti kan xiyyeeffate akka qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sana fuudhaa amma gara oduutti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mo'aan mitikuuf qaaduuti. Qaamoleen naannoo Amaaraa keessatti wal lolaa jiran hatattamaan lola dhaabanii karaa nagaa waliin dubbachuu qabu jechuun waamicha dhiyeessan dura taa'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahaammad. Muusaa Faaqiin ibsa isaanii roobii kaleessaa kennan keessatti nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa keessatti fiduuf tattaaffii lammiileen Itoophiyaa taasisaniif gamtaan Afrikaa akka deeggaru eeraniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala wal-dhabdee mootummaa fi humnoota faannoo naannoo Amaaraatti mudatee jiru ilaalchisuun ibsa torban darbe baaseen dhaabbileen kanneen akka IGAD, Gamtaan Afrikaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil-addunyaa gidduu akka seenu gaafachuun isaanii yaadatama. Naannoo Amaaraa keessatti jeequmsoonni ka'anii turaniin tajaajiloonni hawaasaa garaagaraa magaalota kanneen akka Baardaar, Gondar, Dabra Biraan, Dabra Maarqos, Shawaaroobitii fi Laalibalaa keessatti addaan citanii turan erga mootummaan to'ateen booda jalqabuu isaanii jiraattonnii fi mootummaan naannichaa ibsuu isaanii oduu keenya kaleessaa keessatti gabaasnee ture.
Bakka buutonni uummata aanaa guraagee bahaa godina haaraa kan Guraagee Bahaa jedhu ijaarrachuu qabnaa jechuudhaan magaalaa Hawaasaa keessatti hiriira taasisanii jiru. Oduun kunis ittaan isin dhiyaata.
Bakka buutonni uummataa aanaalee Maskan, Baha Maskan, Sooddoo fi Buyii akkasumas Buttaajiraa fi magaalaa Inseenoo magaalaa Hawaasaatti hiriira ba'uun godina Guraagee irraa addaan baane godina Guraagee Bahaa jedhamne nuufaa hundaa'u jechuun gaafatan. Naannoon saboota, sablammootaa fi uummattoota kibbaa immoo naannicha amma hojii dhaabee waan jiruuf gaaffiin isaanii naannoo haaraa giddugaleessa kibba Itoophiyaaf dhiyeeffachuu qabu jedhu aangawoonni gama isaaniin. Akka caaseffama naannoo haaraa amma hundaa'aa jirutti godinaaleen Guraagee, Hadiyaa, Halaabaa, Kambaataa Xambaarroo fi Siiltee akkasumas aanaan addaa yeem bakka tokkotti naannoo haaraa giddugaleessa kibba Itoophiyaa jedhuun warra hundaa jiranidha jala gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa keessatti dhukkubni busaatii fi dhibeen qaama namaa ho'isuu fi dangii jedhamee beekamu namootan kumaan lakkaa'aman irratti mul'achaa jiraachuu isaa magaalichatti biiroon eegumsa fayyaa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun biiroo eegumsa fayyaa magaalichaa Lablam Bazzaabbii ibsa kennaniin dhibeen dangii namoota 1,470 irratti yemmuu mul'atu busaan immoo namootan 8,000 qabee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa gargaarsaa OCHA'n ji'a tokkoon dura gabaasa baaseen Itoophiyaa keessatti namootan 6,800 dhibee dangiitiin qabamuu isaanii ibsee jira. Namootan dhibee kanaan qabaman keessaa harki caalaan naannoo Affaarii fi Somaalee keessaa kan jiran ta'uu isaa OCHA'n ibsuu isaa gabaasni Addis Chokkol ibsee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darban immoo dhaabbanni Safaariikoomii Itoophiyaatti tajaajila faayinaansii M-Pesa jedhamu jalqabuu isaa ifatti beeksisee jira. Bal'ina gabaasa kanaa mitikuutu nutti hima.
Dhaabbanni Telekoom Saafaariikoom jedhamu tajaajila faayinaansii M-Pesaa jedhamu Itoophiyaa keessatti akka jalqabu roobii darbe beeksise. Kunis dhaabbata telekoomii Keeniyaa waliin kan hojjetu Itoophiyaa keessatti jalqabuun isaa guddina dinagdee Afriikaaf jajjabina guddaadha jedhameera. Saafaariikoom dhaabbata Afriikaa kibbaa Vodafoonii fi kan Britain Vodafooniin hoogganamu tajaajila telekoom biyyoota gaanfa Afriikaatti tajaajila kennuu kan jalqabe waggaa darbirraa kaasee yommuu ta'u yeroo ammaa maamiltoota miiliyoona 2 argateera. Saafaariikoom Itoophiyaatti hojii gaggeessaa yeroo kan ta'an Istaanelii Joroojii Itoophiyaa keessatti tajaajila faayinaansii jalqabuun keenya tajaajila gama kanaan jiru irratti jijjiirama fidee dhufa jedhanii tajaajila maamiloonni keenya M-Pesaa irraa barbaadan babal'isaa deemnas jedhani. Bara 2007 Keeniyaatti tajaajila faayinaansii M-Pesaa kan jalqabsiise Saafaariikoom tajaajila faayinaansii guddaala. Yeroo ammaa kanas biyyoota kanneen akka Masri, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Gaanaa, Keeniyaa, Leseetoo, Moozambikii fi Taanzaaniyaa keessattis tajaajila kennaa jira.
Hoggantoonni waraanaa hawaasa garee dinagdee biyyoottan lixa Afrikaa yookaan ECOWAS dhimma fonqilcha aangoo mootummaa Niijer keessatti taasifame irratti mari'achuudhaa fi magaalaa guddicha Gaanaa Aakiraa keessatti wal gahanii jiru. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata.
Hoggantoonni waraanaa biyyoota hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa fonqolcha mootummaa ji'a darbe Niijeritti taasifameef deebii kennuuf akkasumas gidduu seentummaa humna waraanaa fudhachuuf yaa'ii guyyoota 2 turu Gaanaa magaalaa Aakiraatti jalqabaniiru. Yaa'ii kana kamisa har'aa kan jalqaban yommuu ta'u hanga jimaata booriittis itti fufa. Gareen dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS roobii darbe akka beeksisetti humnoonni waraanaa eeggataan Niijer keessatti heera biyyattii deebisuuf akka qophaa'an ajajni kennamuu isaa ifoomsaniiru. Yaa'iin Aakiraatti taasifamu kunis karoora isa humni waraanaa eeggataan naannicha akka qophaa'u ajajame xumuratti taasisas jedhameera. Osoo mariin kun hin jalqabamiin dura humnoonni finciltoota Niijer keessatti haleellaa raawwataniin humnoonni waraanaa Niijer 17 ta'an jalaa du'aniiru. Gareen hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS haleellaa kana hordofee ibsa baaseen Niijer keessatti mootummaan sirnaa kan heera biyyattii irratti hundaa'e bakkatti deebifamuu qaba jedhe. Kunis erga fonqolchi mootummaa biyyattii keessatti raawwate as haalli nageenya biyyattii daran dadhabaa ta'uu isaatii jedheera. Gareen juuntaa fonqolcha pirezidaantii Mohaammed Baazuum irratti fudhatan garee leellistoota islaamummaa irratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisee waan argamee fi jedhanii ture.
Agaya 23 dhufu kana keessatti Zimbaabuween filannoo biyyaalessaa kan seera tumtootaatii fi pirezidaantummaa taasisuudhaaf akka qophaa'aa jirtu komishiniin filannoo biyyatti beeksisee jira. Oduun kun sittaanis ni dhiyaata.
Zimbaabuweetti filannoo biyyaalessaa taasisuuf yeroon guyyoota lakkaa'amu kan hafeefiitti kamisa har'aa paartiin biyya bulchu Zaanuu PF filannoo kana sababeeffachuun hiriira kan ba'an jiraannaan humnoota waraanaa akka bobbaasuu danda'u beeksise. Biyyattii keessatti deemsi akkasii filannoo kanaan dura ture irrattis lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ture. Walfalmii paartilee filannoon duraa Afrikaa kibbaa Johaanisbargitti taasifame irratti dubbii himaan paartii biyya bulchaa jiru Kiristoofer Mutsvangaawaa haalli bara 2018 deebi'ee kan uumamu yoo ta'e hatattamaan gara waraanaatti deebi'uu akka hin oolle isinii mirkaneessuun barbaadaa jedhan. Itti dabaluunis bara 2018 humni waraanaa akka seenu kan taasifame humni poolisii sirnaan leenji'e waan hin turreefis jedhan. Amma garuu humni poolisii sirnaan leenji'e jira. Kanas dogoggora keenya yeroo darbeerraa baranneerraa jedhan. Zimbaabuweetti uummanni gaafa hagayya 23 fuula dura kan jiru qaamolee seera tumtuu fi pirezidaantii biyyattii ni filatu jedhame eegama. Filannoo pirezidaantummaa isa bara kanaanis akkuma isa kan bara 2018 pirezidaantii amma biyyattii bulchaa jiran Emerson Mnangagwa paartii Zaanuu PF irraa fi ga'eessa gannaa 45 fi ogeessa seeraa kan ta'e Nelson Chamisa paartii jijjiirama hawaasaaf gidduutti dorgommii cimaatu taasifama jedhameeti eegama. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Aye, yemmuu gara qophii keenyaatti darbinu immoo lammiileen naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaashii Aanaa Seedaal irraa buqqa'anii godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandii keessa waggoottan sadii oliif qubatanii jiran rakkina keessa akka jiran ibsanii jiru. Dhimma kanarratti Tsahaayii Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi. Waliin haa hordofu.
Bara 2011 sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii Aanaa Seedaal mudateen jiraattonni naannoo sana jiraatan buqqa'anii waggoottaniif magaalaa Mandii keessa jiraachaa akka jiran ibsaniiru. Namoota Aanaa Seedaal irraa buqqa'anii dhufan keessaa tokko ta'uu isaanii kan himanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan yeroo ammaa deeggarsi namoomaa nuuf kennamaa hin jiru jechuun rakkachuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Aanaa Seedaal godina Kamaashii irraa buqqa'anii Abbootiin kan maddinaan waan garaa garaa fidanii abba warraatti kiiloo 15 amma tokko nu gargaaraa turan. Amma immoo utuma nu gargaaranii bara 2012 immoo deebi'aa jiranii humnaan nu deebisan. Kan nu deebisan immoo dhaqanii bakki adii keessatti kennu naqanii manni gubatee hin ijaaramne ijaarree irratti nu gaafatan nu garu manni hin ijaaramne. Innumti jiru yoomoo mirikii maalii wanta hin taane bakkee keessa suuteenyu kuma akka isaatti tuuma na jaarannee keenyu amma bara 2012 deebisanii dubbii kaasan naannoo sanarraa kan buqqee gara bara warra dhuma furii wayi. Amma inni kaan kasoota jira inni kaan baamgatti jira nuun addana kan jirru amma sadaan bicharraa kan buqqee nama kuma lamaaf wayi dhaabbaa warraan waggaa tokkoof wayi dhaabbata gargaarsa erga nurraa dhaabbate. Yeroo tokko tokko wanni darbee dhufu immoo kuntaala 200 dhufa. Dhufee bu'aa lafa inni dhaguuteenuu gaafiidhaafi immoo jakkiifaasiin hin dhufee bishaan dhufee kan jedhamu miidhisoota. Kirtaanii itti dhaabannee humnaa yoo inni waa dubbanne dhaqanii qabaniin akka kanatti rakkina guddaa keessa jira.
Namni kun itti dabaluudhaan qabeenya isaaniitti deebi'uuf rakkoon nageenyaa furmaata hin arganne qeef qabeenya isaaniis barbaadaa'u ibsuudhaan haala hammaataa keessa jiraachuu isaanii himaniiru. Qindeestuu koree buqqaatotaa magaalaa Mandii fi naannawa magaalatti jiran ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko dubartoonni rakkoo hedduuf saaxilamaniiru. Furmaata haratamaa barbaada dhimmi buqqaatotaa jiran.
Haasinni qabaa hundaa namaarratti galtee ishee kan kushinaa namaarratti galtee isheen kan kushinaa namaa keessa hojjechaa ishee kan dhagaa namaa duuba jirti ishee kan jaakaa keessaa horaan cabsitee hordite gurguddee nyaatee hammarratti bitan karattootaa jechuudha. Amma ammaatti ijoolleen tamaarotaa tamaariirraa kaatee namni sirriitti tamaarii tamaaraa waan nyaatanii bulanii kan qabanii gargaarsi nufaa dhaga'ama waan yartootu dhufaa waliin ga'uu irratti waliin ishee mayyummoo seeraan dhageessaa biraanii ga'anii nama dandeetti qabutu ishee yoo hargataaf iyyeessaa hamma irratti yoo tankaraatota.
Deeggarsi namoomaa lammiilee buqqa'aniif ni dhufa jedhama malee nu qaqqabee hin beeku jedhu namoota buqqa'an keessa tokko ta'uu isaanii kan ibsan magaalaa Mandiirraa.
Qabanii dhufu immoo maatii tokkotti kiiloo 15 kennu isumaayyuu isa dhufu kan immoo bilishaaf kenna badaniiti atataa baay'ee baay'isu bakka kanaan
buqqaatonni kunneen rakkoon nageenyaa furamee gara qeessaanitti deebi'uun hawwii isaanii ta'uu ibsaniiru. Mootummaan haala kana akka mijeessuufis gaafatanii jiru. Itti gaafatamtuun waajjira buusa gonofaa damee godina Wallagga Lixaa Aadde Natsaannet Alamaayyoo deeggarsi taasifamaa jira jechuudhaan rakkoolee jiranis ibsanii jiru.
Namoonni kun Kamaashii irraa kan buqqa'an bara 2011 irraa kaaseeti yeroo walitti bu'iinsi ture sanadha. Isaasitti mootummaanis ta'e dhaabbileen adda addaa deeggarsan taasisaa jechuudha. Karaa mootummaatiinis midhaanuma kan deeggarru karaa miti mootummaatiin immoo namoota hunda utuu hin taane namoonni muraasni kiraayin manaa hin kaffalamaa fi meeshaaleen mana keessaatiin kennamaaf sanarra dabarree immoo bara kanayyuu dhabamuma walitti bu'iinsaa kanaan yeroo sana kan buqqee aanaa baay'ee keessa jiru dhaabbata seeftineet Itoophiyaa wajjiniinis taane maallaqa muraasas kaffalaafii ture ji'oota shanii fi sana keessaas namoota baay'ee dadhaboo ta'an immoo calallee persantii 30 kana kan ta'anis immoo maallaqas kaffallee jira. Ammas immoo deeggarsi midhaan nyaataa karaa mootummaa godhamaafii jira. Garuu immoo namni kun kaleessa mana isaa keessa jiraataa ture waan ta'eef deeggarsi goonuuf kun immoo gahaadha. Akka inni barbaadetti jiraata haala qaaleensa jireenyaa kanaa hojii yoo jennu immoo rakkoo qaba.
Hooggantuun kun itti dabaluudhaan bakka rakkoon nageenyaa fooyya'etti lammiilee kanneen qeessaanitti deebisuudhaaf karoorfameera jedhan.
Kan mana jibuun kun xiqqoo hin baay'atu baay'eedha kamaachii wajjiniin hin jiru garuu hin deebisna jennee kan nuti akka karooraatti qabannee jiru. Maatii 3,200 kana yoo haalli nu mijate hin deebisne waan jiru karoorsine jirra jechuudha. Sababa rakkoo nageenyaatiin ta'e Beenishaangul irraa kan buqqa'anii godina keenya keessa jiran jiru. Isaan amma nu danda'ame bara kana Yo tengo nada. Abba ora kuma torba, iba torba. Vitani chasal kana halio mi chete na geliwa rayo bu eh. Kara ke isari chinde sna jenya kaka rorati kabne rayo anale kuram kana keset.
Bukaton kunin Burman na barban na jechun amataniro. Busango na fa godini chas. Bukato takanaf amne imi ilalat hundi akatum suf gavate jram. Kenya kana gavasa kambas jarma motu motati biron kende sa gargar sana moma akka ipset barakuma lama digdem sa digarat umrat hali na genya oromialit ake sumayu godina lewa lagga afrani foya ajilatus hankini esi digar sana moma buka ato tafta ajilugaru hankina kabajachun ipse jram barakanat umras lamile kuma ibafrifi humashantamata an gara kesanit debisu la motu manano karura kabajachun gavasa kesati ere jram gavasa gali amerikatif sahidamto finfinera
Tajajildi ibsa yero adda addati wanjalachi chitufi rakod afi saat ilamu isani jiratoni magala dambidolo sagale amerikati himanijiru itigafatam toni ibsa tifi bulchinsa nanu sana dimma kanarrati debi kenanijiru nakur markatu gabasa kanarkakaba.
Jiraattootni magaalaa Dambiidolloo tokko tokko tajaajilli ibsaa ciccitaa ta'uun isaa jiruu isaanii irratti danqaa ta'uusaa dubbatanii jiru.
Maqaan koo Roobeeraa Bashiriin jedhama. Humni ibsaa Dambiidolloo yeroo dheeraadhaaf rakkina hamaadha. Sararri ibsaa Dambiidolloon fayyadamaa jirtu kan bara mootummaa Haayile Sillaasee diriirfamedha. Sararra baay'ee moofaa ta'edha jechuudha. Oomishuma moofaa kanammoo fayyadamuudhaaf iyyuu poolijjika jedhama. Nuyi naannoo Oromiyaa taane Gambeellaati kan nuyi dhufu. Kunillee utuu Oromiyaa irratti deebi'e amma tokko ofirummaatti argata jedheen yaada jechuudha. Yuunivarsiitiin Dambiidolloo ibsaa magana fayyadama. Kolleejiin barnoota barsiisaa jira. Kolleejiin teekinikaa ogummaa jira. Wantoota humna guddaa barbaadan wantoota hedduu jira jechuudha. Godina Qeellamma Wallaggaa keessaa magaalaa Gidaamiidhaa fi Haroo Sabbuu irraa kan hafe tajaajilli ibsaa.
Jiraattuun magaalaa Dambiidolloo maqaan isaanii akka waamamne sagalee Ameerikaa gaafatan sababa rakkoo roobaa wal qabate jedhamuun waqtii gannaama kana keessallee yeroo dheeraadhaaf ibsaan badee deebi'u dubbachuun ammas tajaajilli isaa amansiisaa miti jedhu.
Ji'a tokkoofis torban tokkoofis ibsaan argannu keessumaa waggoota kana lamaanii baay'ee dhiphachaa jira jechuudha. Waxabajjii keessa guutummaa ammaa guutuutti hin jiru ture. Adoleessa gara dhumaa kanammoo nuu dhufe. Deebi'ee immoo gidduutti immoo amma sassimaa immoo waa rakkoo godhate immoo akka torban tokko immoo badee deebi'e. Ammas deebi'ee immoo akka guyyaa shanii badee dhufe amma garuu kontiinersii argachaa jirra torbanii lamaan kana.
Jiraataan magaalaa Dambiidolloo isaan biroonis sababaa ciccituu tajaajila ibsaarraa kan ka'e rakkoowwan mudatan jedhan ibsanii jiru.
Faashinii dhufeera magaalaadhaaf. Haa ta'u malee ammas walakkaa magaalaa kana rakkina guddaa keessa kan inni jiru jechuudha. Hojii mootummaatis hojii mootummaa gaggeessuun nama rakkisaa. Kan dhuunfaattis immoo tajaajila adda addaa baabura irraa kaasee namni uummatni ibsaarraan kan inni fayyadamu. Wantootni akka hojii sibiilaas haa ta'u kaaffee adda addaa kan hojjetan jijjiiru. Dargaggoottis haa ta'u ijaaramanii hojii bal'aa kan isaan hojjetaa jiran ibsaadhaani. Yeroo ammaa kanatti garuu ibsaan kumaan addaan cikee jiruu fi tajaajilli sunis addaan citee jira. Namnis rakkoo guddaa keessa kan inni galee jiru jechuudha. Dhimma kana yeroo adda addaa iddoo adda addaatti jechuudhaaf yaalamee ture. Summaatti humnaata qoosfatu gadhiin kan inni jiru.
Dhimma kanarratti kan gaafataman tajaajila humna ibsaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Gaambeellaa Dambiidolloo obbo Afoor Qabaata tajaajilicha waajjira isaanii magaalaa Gaambeellaa jirurraa kan kennan ta'uu himuun Dambiidolloof aanolee Qeellimmi Wallaggaa birootti akka ibsaan irra deddeebiin badu wanta taasise jedhan sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Waannannatti andanyaa isatataa chigir adla. Isatataa chigir malatti
adda durummaadhaan rakkoon nageenyaa jira. Kana jechuun sararri keenyas rakkoon qabu jechuu miti garuu sararootni kunneen yeroo dheeraadhaaf sababa dhabamuu nagaa wajjin wal qabatee hojiin suphiinsaa hin hojjetamneef. Baatiyoo Xabajjii darbee magaalaa Dambiidolloootti dhihaatee kan jiru bakka Ashee jedhamutti sababa roobaan wal qabatee pooliiwwan 64 kufanii turan. Kanarraa kan ka'e ibsaan citee ture. Gaambeellaati eegalee amma Dambiidolloootti kiiloomeetira 110 kun hunduu nuun hojjetama. Waggoota afran darbanittis sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee konkolaataan waan socho'uu hin dandeenyeef danqamnee turre. Hojjettoota dabalataa ergifachuun yeroo tokko tokko konkolaataa dhuunfaa kontiraata fudhannee hamma kiiloomeetira 20-30 magaalaa Dambiidolloo irraa erga geessinee booda poolii humna namaatiin baachisuudhaan sa'aatii 3-5 deemnee hojjechaas turre. Pooliiwwan 64 jigan kanneen hojjechuuf baatii tokkoof wayii nutti fudhate sababa kanaa ibsaan addaan citee ture. Jechuun dubbatan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Qeellimmi Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo rakkoon kun hanqina xiyyeeffannaa irraa maddaa jedhu.
Rakkoon nageenyaa isaan rakkoo uumeen qabu muka waan ta'eef caakaa keessatti mul'isa waan dulloomes kukkufee rakkoo uumaa jira. Humni keessa humni nageenyaa aanaan filloo ganda shirri qabateetu amma yaatti bilchaa jira waraayatti biyyaa jira. Kun itti qabata malee isaa badaanuu kana rakkoo inni filachaa hin jirru maali? Otuu nutti waamee akka mootummaatti beekumsa gochuuf yoo ta'u bu'uuraalee misoomaa dirqama uummata akka nagahu dirqama waan qabnuuf kallatti kam hin deeggarree gochuu danda'u waan nageenya hin qabne uummatni muraa kanaaf rakkanne deemuu dadhabnee hojii hojjetu waan jiru.
Gama biraan itti gaafatamuu waajjira tajaajila humna ibsaa Gaambeellaa Dambidoolloo obbo Afawarq yoo haalli nageenyaa fooyyee sadarkaa isaa fooyyeessuuf karoorsamuu dubbatan.
Bajata bajjito bilatu nabbata kaziin basitti hundisarraa malatu.
Kanaan dura akka hojjetamuuf bajatni haaromsaa ramadamee ture. Pooliin mukaa gara konkiriitii yookaan taawariitti jijjiirama. Isa kanammoo kontiraaktara caalbaasii fudhateetu hojjeta. Sana gochuuf haalli nageenyaa mijataan hin turre. Qaamolee hooggansaa waliinis dhimma kanarratti mari'annee jirra. Bara 2016 dhufuutti garuu yoo haalli nageenyaa fooyyee gara sanatti jijjiiruudhaaf bajatni qabamee jira. Garuu haala amma jiruun garasitti sochoonee suphuunuu ulfaataa ta'ee jira. Haa ta'u malee deeggarsa eegumsa humnoota mootummaatiin hamma daangaatti deemnee hojjetaa jirra. Yeroo ammaa gabaa roobii irraa kan hafe bakkeewwan birootti ibsaan jira. Bakkeewwan tokko tokkotti rakkoon jiraatus rakkoon hangas cimaa ta'een hin mudanne jechuun dubbatan. Rakkoo kana bifa waaraa ta'een furuuf hooggansa godinichaaf kanneen biroo wajjin mariin eegalame itti fufaa jechuunis ibsan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborra.
Qophiin keenya itti fufuu qophii torbanii fayyaadha. Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti bara 2021 keessa qofa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 47 ta'anii dhukkuba busaatiin qabamanii jiru. Walakkeessa kanaa olii warqaman keessaa ol caalaan isaanii immoo kan argamanu Afrikaa keessatti. Busaan ammallee rakkina dhala namaa keessumaa rakkina lammiilee Afrikaa ta'ee jira. Dhukkuba kana to'achuudhaa fi hayyoowwan saayinsii qorannoo cimaa taasisaa jiru. Qorannoon isaaniis bu'aa agarsiisaa waan jiru fakkaata. Waa'ee kanarratti gabaasa qophaa'e Tuujubeen akka ittaanutti qindeessitee jirti walinna caqasume.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n akka jedhutti bara 2020 keessa uummanni addunyaa walakkaan dhibee busaaf saaxilamee kan ture yoo ta'u biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessaa lubbuu namoota hedduu galaafateera. Dhibeen busaa kibba bahaa Eeshiyaa, bahaa Meeditiraaniyaaniif dhiha Paasifik akkasumas Ameerikaa kaabaa, Kaaribiyaan, Ameerikaa waaltaaf kibba Ameerikaa keessatti argama. Haa ta'u malee lakkoofsi kun akkuma ol ka'etti jira. Keessuma Afrikaa keessaa dhibee kanaan kanneen du'an 100 harki 80 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e. Gabaasni dhimma dhibee busaa addunyaa kan yeroo dhiyoo WHO'n baase bara 2021 namoota dhibee busaan qabaman miliyoona 200 fi miliyoona 47 keessaa walakkaan Naayijeeriyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Ugaandaa fi Moozambiik keessaa jechuun ni danda'ama. Bara 2013 saayintistoonni dhaabbata dawaa guddicha kan GSK jedhamu keessaa hojjetan bookeen yookaan binniin busaa Anopheles jedhamu kan baakteeriyaa Delftiyaa Suruhaatensis jedhamu baatu. Kunis laabiraatoorii Tres Cantos kan Madrid keessatti qoratame. Baakteeriyaan kun keemikaala Harman jedhamu kan guddina ilbiisa busaa ittisu maddisiisa. Jeeskeen baakteeriyaa laabiraatoorii kana keessatti argameef fedhii guddaan erga jiraatee booda maqaa masoo TC1 jedhu itti moggaase. Hoogganaan Jeeskee Tres Cantos haala isaa innaa ibsan.
So the bacteria gets inside of the gut of a mosquito. Even one single bacteria will go there. Stays there like the microbiome.
Kanaaf baakteeriyaan kun garaacha bookee busaa keessa seena. Baakteeriyaan tokko qofti illee achi yoo seene akka baakteeriyaa kaanii achitti hafe garaacha bookee busaa keessatti wal hora. Akkasumas baakteeriyaan sun meetaaboolizmii ni uume keemikaala Harman jedhamu kan jireenya anqaaquu ilbiisa sanaarratti dhiibbaa geessisuudha jedhan. Qorattoonni akka jedhanitti wanti guddaan baakteeriyaan kun daddarbuu ilbiisa kanaa kan ittisu yoo ta'u sanyii binni busaa sanaa garuu hin jijjiiru.
What happen is that the bacteria colonizes the gut of a mosquito but doesn't modify the DNA, doesn't modify the ability of a mosquito to grow, doesn't affect the ability of.
Wanti ta'u baakteeriyaan kun bookee busaa dhuunfata garuu DNA isaa hin fooyyessu. dandetti boken busa guddachuf qabus infoyesu dandetti boken busa akkuma binni won busa kabrot jiraachu danda'anille injijiru kana foluma gal jirenya facayna sanirratti dibagesisu qaruma hinjiru jedan qamni binni yokan boke busa halella bakteriya ra irragau ittinagamu kana jechun immo dandammachu danda'a jedan GSK'n amma University John Hopkins kan Amerika walin ta'udan bakteria ukuba busa ittisuf oru qopee sajira kungaru waggota fudata jedame egama gara furmata gutu dibe busa twange sulemiti paros aguer mesha ukuba kana ittisuf jiru kambra ta'u ifsan
and this is targeting the mosquito and it's just another tool if taken in isolation won't have the remedies that we intend
kun boke busaratte katiye fateyota kunis meshaadu mabra qofa addaba fameyo fadatame qorichanuti yanne yokan barban wallans ittisafto anno yokan facayna boke busaf homan gargaru jiran
kanoddo fajirtani sagale america saganta fanoromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
yero amma addunya ratti namottan wabi minanya ta hinqamne milioni dibalama fi milioni jata mata anutu argam
food insecurity itself drives conflict it drives forced migration it stunts growth both physical growth and economic growth it holds countries back it holds people back
yero amma addunya ratti namottan wabi minanya ta hinqamne milioni dibalama fi milioni jata mata anutu argam dabinsi wabi nyata kuni akka walitti buyinsi umamu taasisejira akka namottan qeesani diisani godananu dirkisisejira guddina danqejira guddina qamaati fi guddina dinadde biyottan boda tarkisejira ummata boda tambisejira karabiraatiin immoo yemmuu midhaan nyaataa akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamamu yemmuu aangoodhaa fi walitti bu'iinsa walirraa hin cinne keessatti faayidaa siyaasaatii fi ooluu bal'inaan mul'achaa jira kun immoo bakka raashaan waliigaltee garba gurraachaa isa yuukireen midhaan nyaataa akka biyya alaatti ergitu taasisu addaan kuttetti bakka ata'u jedhame kuusa midhaanii haleeluu irratti akeekame bakka midhaan nyaataa fi haala oomishaa miidhuu irratti xiyyeeffatame Ukraine keessatti ifatti waan mul'atudha.
But for all of the emergency assistance that we're providing and others are providing, it's not enough. The United Nations and particularly the World Food Program has determined that right now we need to address the
waggaa tokkoof walakkaa darbe keessa United States gargaarsa nyaataa biyyoottan naannoo addunyaa irra jiranuu fi kan oolu dolaara biiliyoonii 14 fi walakkaa ta'uu laattee jirti. Gargaarsa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'dhaa fi taasifamu keessaa gumaacha guddaa kan qabnu nuyi baasii yookiin baajata isaa kan waggaa waggaa keessatti harka 50 gumaachaa jirra. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi addaan immoo sagantaa nyaataa addunyaa yeroo ammaa kana namoottan addunyaa maratti argaman miiliyoonii 100 ol ta'anii fi hanqina nyaataa furuun akka barbaachisaa ta'e murteessanii jiru. Akkaataa sagantaa ilaalcha sanyii midhaanii fi biyyee fooyyeffame adapted crops and soil isa kaka'umsa United States haaraa ta'een midhaan caalaa dandamannaadhaa fi nyaata caalaa soorataa qabu oomishuu ni dandeenya.
Demand for food is likely to increase by 50% over what it is today and yet yields what's actually being produced are going down not up.
Kun dandeettii qotiinsaatii fi oomishaaf jabaa ta'e addunyaa mararratti qabaachuu keenya mirkaneessuudhaa fi karaa haaraa yeroo dheeraa keessatti garagarummaa dhugaa agarsiisuu danda'uudha. Jechuudhaan gulaalaan mata duree qormaata wabii nyaataa addunyaa guddachaa jiru jedhu jalatti qophaa'e yaada isaa xumura.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaan nu barreessa karaa feesbuukii fi tiwiitarii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaaddisti gamne piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammuree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni istuudiyoo. studio shantami sadaffa kan sikkesu mesature anbaqadu moroda wan wajinin turtani fi singala fi facca qopi kenya boritini amawli tide guti bakka jirtani fi fayyata asini jenna nagati bula.